Qalampirdan gapiramiz. Open budget loyihasining birinchi mavsumida 33680 tashabbus uchun 16 mingdan ortiq ovoz berildi. Bu haqda loyiha portalida ma'lum qilindi. Keltirilishicha, yakunda 1666 ta loyiha g'olib deb topilgan. Ajratilgan byudjet esa 1 trillion 571 milliard 963 million so'mni tashkil qiladi. To'liq ro'yxat bilan ushbu xabardagi havola orqali tanishishingiz mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.